Noti yo kugishanya cya gatandatu. Nuko hashize igihe kirekire nyuma yo kubaho kwa Rusi, Uwiteka arongera asiga amavuta undi mugore wagomba kumukore. Yakomokaga mu muryango wa Rusi, izina rye ni Mariya. Mariya yendaga kurongorwa n'uwitwa Yozefu, nawe kandi yakomoka mu muryango wa Rusi. Nuko malayika w'Imana araza abwira Mariya ati, urahirwa, urahirwa, kuko Uwiteka yagushimye. Nuko Mariya yumvise amagambo aramutangaza cyane, aravuga ati, iyi ni ndamutso ki? Nuko malayika aramubwira ati, uzabyara umwana w'umuhungu kandi uzamwita Yesu. Atazaba ikirenga kandi azitwa umwana w'Imana. Ati, Uwiteka azamushoboresha gutegeka inzu ya se Dawudi ndetse na Yakobo, kandi Uwiteka azamuha ubutegetsi n'ubutware butazashira. Nuko Mariya abaza malayika w'Imana ati,
ubu se ibi birashoboka mwami wanjye ko nkiri umukobwa?
Nuko malayika abwira Mariya ati, nta gishobora kunanira Imana. Nuko Mariya wubahaga Imana aravuga ati,
jyewe ndi umugaragu w'Imana mwami wanjye, icyo ushaka aba ari cyo kiba.
Mwene data rero, ibi byari byarahanuwe kera cyane ko umukiza azabyarwa n'umukobwa w'umuziranenge kandi ukomoka mu muryango wa Dawudi. Abatari bakizwa rero ntibashobora kwemera yuko Yesu yabyawe n'umukobwa w'umuziranenge. Ibi rero ntabwo ari ibintu byakozwe n'intoki z'umuntu, ariko kandi ni ibyakozwe n'ibitangaza by'Uwiteka. Wibuke yuko nta kinanira Uwiteka.